Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Бројката на гласачи во избирачкиот список, според експертите, не е веродостојна и логична. Велешани од наредниот градоначалник бараат решавање на проблемите како загадувањето и очекуваат тој пред се да работи во нивен интерес. Седмо издание на глобалната манифестација 100.000 поети за промена. Слушајте ме. Државната изборна комисија го затвори избирачкиот список за локалните избори закажани за 15 октомври. На престојните избори право на глас имаат над 1,8 милиони гласачи, но според експертите бројката не е веродостојна и логична, бидејќи Македонија има околу 2 милиони жители. Марија Тумановска.
Дел од експертите се сомниваат во веродостојноста на избирачкиот список откако Државната изборна комисија го затвори истиот и ги објави податоците за бројот на гласачи кои имаат право на глас на предстојните избори. Според официјалните податоци, право на глас ќе имаат 1.814.644 гласачи, односно 30.000 повеќе од лани. Поранешниот председател на ДИК Александар Новаковски вели дека бројката е многу висока и таа нема да ја врати довербата на граѓаните во избирачкиот список.
Се надевам дека тоа е согласно за белешките на опција од ИХР од последниот извештај, дека избирачкиот список мора да ги содржи и гласачите кои имаат истечени документи, но согласно Устав имаат право на глас.
Вели Новаковски. Молкот на ДИК да излезе со став дека го подпишал овој избирачки список и дека верувал ти сега е прочистен, според Новаковски фрла сомнеж во точноста на истиот. И професорот Осман Кадриу вели дека бројката отвара простор за сомневање дека списокот не е целосно прочистен и во согласност со пределбите на изборниот закон.
Нелогично, не е реално да се утврди бројка од над 1.700.000, како што беше порано, а сега се покачува на 1.800.000 и повеќе граѓани со право на глас, кога се имало предвид бројот на граѓаните, бројот на населението.
Велика Дрио и додава дека голема слабост представува и тоа што не е спроведен попис од 2002 година.
Ова бројка не е реална, но во иднина треба да се утврди на вистина преку пописот којата, да кажем, фактичка состојба подносна бројот на жителите, а врз основа на тоа после да се извади бројот на гласачи.
Новаковски пак смета дека пописот нема да го реши проблемот со избирачкиот список. Проблемот според него ќе се реши со ревизија на списокот и со употреба на правилна методологија за прочистување. И професорот Темел Користевски е убеден дека бројката не е реална и од избирачкиот список е недоволно прочистен, односно фактичката бројка не одговара како што вели со официјалните бројки во списокот.
Работе се многу на брзина со бројни препреки, бројни обструкции во работата околу почистувањето на избирачкиот список.
Дека избирачкиот список е многу важен, потврдија и од наблюдувачката мисија на ОПСЕ од ИХР во неодамнешното интервју на шефицата на мисијата Одри Гловер за нашето радио. Таа нагласи дека списокот внимателно ќе го наблюдуваат, зашто, како што рече, веруваат во еднаквото и универзално право на глас. На избирачкиот список за изборите на 11 декември минатата година имаше 1.784.416 запишани гласачи. Тогашната опозиција СДСМ ја обвинуваше ВМРО-ДПМН за околу 300.000 фантомски гласачи, со кои, како што велеа, ВМРО-ДПМН прави фалсификат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Граѓаните на Велес од идната локална власт очекуваат решавање на проблемот со загадувањето. Тие се соочуваат и со низа други проблеми како собраќајниот хаос, градскиот пазар, решенија за канализациските и атмосферските води. Идниот градоначалник порачуваат, пред се треба да работи во интерес на сите граѓани. Владимир Калински.
Големиот број на автомобили, недостатокот на паркинзи, намалените зелени површини, нечистотијата и бучавата се само дел од проблемите во градот Велес кои треба да ги реши идната локална власт, велат жителите на градот. Тие се жалат дека проблеми во Велес има многу, но според нив идниот градоначалник прво треба да работи во интерес на сите граѓани, а потоа да го разубави и центарот на градот, каде освен кафулиња, ќе има повеќе хотели и ресторани.
Кај нас основен проблем е букат. Неколку пати оргиравме, меѓутоа пак продолжуваат. Голема гужва е.
Але чистотијата малце е слава. Паркензин нема. Зеленило шо имало у Лизбелес, повеќе се сече него што се сади.
Се обеќаше од претходната власт пазарот дека ќе се направи. Улиците се катастрофа, нема премино обележано. Со канализација, со ѓубрето, со сметот на време исфрлување, многу има проблем.
Во Велес живеат околу 50.000 жители според достапните податоци. Градот е познат по загадувањето од топилницата која е дефинирана како еколошка жешка точка. Топилницата во моментов не работи, но научните докази од Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет во Скопје покажуваат дека почвите во парковите, дворовите, градинките и школите во Велес се екстремно загадени со тешки метали. Еколошките граѓански организации бараат ремедијација на топилницата, но и граѓаните наведуваат дека решавањето на проблемот со загадувањето треба да биде приоритет.
Загадувањето прво е тука многу незамислено тоа.
Прво треба да се сменат азбестните цевки, де нема проблеми со водоснабдувањето и во околните села и во градот.
Актуелен градоначалник на општина Велес е Славчо Чадиев од ВМРО-ДПМН, кој е кандидат и на овие локални избори. Против кандидат на Чадиев ќе му биде Аце Коцевски од СДСМ. Граѓаните велат дека ќе гласаат за личност, но имаше и такви кои рекоа дека за нив е клучно од која партија доаѓа кандидатот.
Треба да се гледа личност, да се престане да соди партиски.
Мене апатијава, посебно секоја партија не ме интересира. Важно е човекот да се стави да биде за граѓаните, да не двоат народот.
Партијата, сигурно партијата.
Јас секако на избори не мислам да гласам, така да ќе видим.
Во истражувањето Обштини под лупа на порталот Призма се вели дека актуелната локална власт ги исполнила предизборните ветувања во однос на приоритетите, освен клучното ветување за изградба на затворен пазар и трговски центар.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Нова Македонија објавува груевски наручиште за шамарите во центар, при што подсетува дека апелација уважила жалбата на специјалното јавно обвинителство и ги прифатила бомбите. Порталот Плус Инфо обвинува дека груевски дошол на судењето за шамарите, а со истата тема се бави и порталот Фокус, кој пишува дека судењето се одложило поради неоправдано отсуство на еден од обвинитите. Горица Попова.
Денешниот преглед на пишувањето на печатените и електронските медиуми изобилува со збеднување од работата на судските органи. Нова Македонија објавува груевски нарочиште за шамарите во центар, при што подсетува дека апелација ја уважила жалбата на СЈО и ги прифатила бомбите, односно телефонските разговори помеѓу Груевски и Јанакиевски како доказен материјал. И порталот Плюс Инфо ја објавува веста дека Груевски дојде на судењето за шамарите, пристигнаа и Жерновски и обвинителката Фетај. А порталот на Фокус ја објавува и последната вест. Груевски, Јанакиевски и пратеничката Рангелова седнаа на обвинителна клупа за шамарите во центар, но судењето се одложи поради неоправдано отсуство на еден од обвинетите, Димче Крстев. Истиот портал објавува и дека синот на Мијалков не се појави на распит во полициската станица во Киселавода, бил на патување. Јордан Мијалков инаку е забележан на фотографиите како заедно со толпата влегува во собранието на 27 април годинава. Нова Македонија исто така информира дека се закажани рочишта за случаите Дива Населба и Транспортер, а порталот Фокус дека на 17 октомври ќе се донесе пресуда за кумановските настани во кои загинаа 8 припадници на полицијата. Во случајот се обвинети 37 за тероризам, а министерот Спасовски најави меѓународна истрага за овие случувања, пишува истиот портал. Интерес кај јавноста предизвикува и веста на Нова Македонија дека судот одби да му го врати пасошот на Груевски, откако тој и Мијалков си ги побараа назад пасошите зашто им требале за службени патувања. Вечер информира за одложувањето на рочиштето за случајот подкуп, во кој осомничен е сегашниот премиер Заев. Судиката била на боледување, а судот ги прифатил снимките кои протекоа на YouTube како доказ во подкуп. Весникот ја објавува и изјавата на Заев дека ако ја имал целосната снимка, ќе ја објавил целата, за да се дознае вистината за него. Во вечер доминираат извештаи за предизборната кампања на кандидатите за градоначалници од коалицијата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Во слободен печат оние од владеачката коалиција, предводена од СДСМ и ДУИ. Медиумите јавуваат и за стрелбата во Кичево, при што е ранет еден од независните кандидати за градоначалник на градот, Алит Абази. Нова Македонија објави дека мотив за нападот биле нерасчистени недоразбирања, за кои се водела судска постапка. Порталот Курир МК оваа вест ја објави под наслов «Македонија станува див запад, престрелка и повредени во Кичево». Плус Инфо ја пренесува веста на Државната агенција МИА. Тирана призна 8 малцинства меѓу нив и македонците. Во предлог текстот на законот влезен во собраниска процедура не се спомнува дека во Албанија живеат бугари, пошто македонското друштво Илинден од Тирана реагирало позитивно, нагласувајќи го фактот што официјална Тирана ја прикажува реалната слика во таа земја, со што се отфрлаат тврденијата дека во Албанија наводно живее бугарско национално малцинство. МИА појаснува дека ваков закон Албанија носи за прв пат и е еден од приоритетните закони што ги бара Европската Унија.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Со отворање на изложбата на плакати и промоција на зборникот со поезија во кој се застапени повеќе од 60 автори кои учествуа на претходно објавениот конкурс во Струмица в сабота на 30 септември во организација на тамошното здружение Контекст, ке се одржи седмото издание на глобалната манифестација 100.000 поети за промена, чија цел е да иницира промени во начинот на размислување и односите меѓу луѓето. Лјупчо Јолевски.
На Творечка Струмица и на македонската културна сцена, в сабота на 30 септември, ќе се обистини седмото издание на 100.000 поети за промена. Станува збор за случување кое е дел од глобалната манифестација, која се одржува во стотици градови од светот со повеќе од 500 најавени настани и на која Република Македонија е присутна уште од самиот почеток. Програмата на манифестацијата започнува во 20 часот во кафетеријата Селект со отворање на изложбата на плакати од дизајнерите, за потоа да биде промовиран зборникот со поезија во кој се застапени повеќе од 60 автори кои учествуваа на претходно објавениот конкурс на кој годинава беа пријавени над 300 домашни творци. Сето тоа ќе биде проследено со читање на поетите гости и авторите од Македонија, меѓу кои докажаните Никола Маджиров, Наташа Сарџовска, Тихомир Јанчовски, Д.А. Лори, Стефан Марковски, Катерина Диманова и многу други. Митко Гогов од Сдруженијето Селект Струмица, подписниците на овој проект во земјава, говорејќи за 100.000 поети за промена, знае да каже дека авторите и поетите кои учествуваат на манифестацијата најчесто обработуваат теми кои се инспирирани од обществениот и социјалниот живот, мирот, заштитата на природната околина, заштитата на планетата Земја, проблеми поврзани со глобалното затоплување и со ранливите обществени групи.
Оно што е уште полоше и многу поактуелно, екзекуцијата во одредени држави на одредени автори поради нивното творештво или политиската бруталност и се оно што во принцип е спротивно на слободата на духот и на изразувањето на самите автори, а е дел од корпоративниот или капиталистичкиот модел кој е наметнат во глобална смисла.
Вели Гогов. На годинешното седмо издание на 100.000 поети за промена, освен поетите од Македонија кои се застапени во традиционалниот зборник кој секоја година се објавува и промовира како дел од програмата на манифестацијата, во Струмица е планирано гостувањето на неколку специјални гости, творци од регионот како Фахредин Шеху од Косово, кој што туку е номиниран за Пулицеровата награда за литература за 2018 година, Вилијам С. Питерс и Маргарет Сейн од Соединетите Американски држави, грчкиот книжевник Сотириос Пастакас, Иван Христов од Бугарија и 8 поети од Србија, меѓу кои Стефан Митич и Немања Стојковиќ Блеки.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.